Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Nu, Prāgā ir Hašekam piemineklis, bet kā tur ir ar to Lipnicas namu, droši vien, ka ir, es tur diemžēl neesmu bijis.
Ne tulkotājs Jānis Krastiņš, ne aktieris Gundars Āboliņš, ne arī mēs citi šī raidījuma veidotāji. Nora Micpapa, Agita Bērziņa un Ingvilds Trautmana, mēs neesam bijuši Lipnicē. Tā arī īsti nezinot, vai tur pie nama, kur mūžu pēdējos gadus pavadīja čehu rakstnieks Jaroslavs Hašeks, ir tā plāksnīte vai nav. Kaut gan es pieņēmu, ka Hašekam tas varētu būt gluži vienalga. 2023. gada janvārī apritēja 100 gadu, kopš Jaroslavs Hašeks nodiktēja krietnā kareivja Šveika dēks pasaules karā pēdējo teikumu. Pirms 10 gadiem čehu autore Irēna Dauskova uzrakstīja darbu Lāču deja par Hašeka it kā pēdējiem gadiem, par ilūzijām, par valsti un cilvēkiem. Fikcija šeit mīs ar reāliem notikumiem izdomātas personas ar eksistējošām. Beidzot, romāns Lāču deja izdots arī latviešu valodā Jāņa Krastiņa tulkojumā. Un šis pavasars vispār ir zīmīgs ar vairākiem čehu literatūras izdevumiem latviski. Kā tas notiek?
Čehu literatūrai vispār pēdējos 10 gados kaut kā ir paveicies, jo ir daudz grāmatu izdots. Pateicoties arī tam, ka daudz labu grāmatu ir uzrakstīts.
Loģiski.
Jā, tas ir loģiski. Kā jūs nonākat līdz tām labajām čehu grāmatām, lai ieteiktu izdevējiem? Droši vien, ka tāds ceļš arī ir, vai ne?
Pēdējā laikā ir tā, ka man piesūta viena laba aģenta, kura pārzina kādus 30 labus čehu rakstniekus. Viņi man regulāri atsūta kādas grāmatas, kuras es vai nu izlasu, vai neizlasu līdz galam, un tad es, ja man kaut kas ļoti patīk, tad es gribu tulkot, un tad es piedāvāju. Bet Lāču deja nav gluži tas variants, jo es atradu mājās dokumentālu pierādījumu, ka grāmata es sāku tulkot 2014. gada 12. maijā. Tas ir gandrīz pirms 10 gadiem, taisnītā gadā, kad tā grāmata iznāca.
Tā grāmata jums toreiz iekrita prātā.
Tā grāmata toreiz iznāca, un es nezinu, vai es neatceros, kādā veidā pie manis nonāca, bet man uzreiz patika, un es kārtējo reizi uzkāpu tā paša grābekļa tulkoju, nezinādams, vai kāds izdos, vai vispār kāds izdos. Nu, un tā arī bija, ka būtībā tā grāmata gulēja Lāča miegā gandrīz 10 gadus vienā citā izdevniecībā, kura solīja un neizdeva beigās, un tagad ir, pateicoties Pēteram Gailim, pagājušajā gadā iznākusi.
Lāču deja un tas žanrs, kā jūs to grāmatu raksturot?
Nu jā, par žanru raksturošanu es nebūšu īstais cilvēks, kuram to jautā, bet nu, tas ir tas, es nezinu, tas žanrs ir tāds viltīgs. Irēna Dauskova ir mēģinājusi ievisties Hašekādā, un tur ir ļoti daudz dažādu tādu stāstiņu un pastāstiņu, kurus it kā varētu būt rakstījis Hašeks, bet būtībā tas ir tāds Dauskovas viltīgs gājiens, kur viņi ir mēģinājusi Hašeku atdarināt ar labiem panākumiem. Un es stipri baidos, ka no paša Hašeka literatūras tur nekas daudz nav, bet tas ir viņas izdomās un pie tam ļoti labi izdomās.
Ko jūs varat par autori pateikt?
Autori nav daudz rakstītāji, viņai šogad būs 70 gadu jubilēja starp citu. Vispirms viņa rakstīja dzēju vispār, un pirmā dzējas grāmata ir iznākusi 1992. gadā un pirmā proza grāmata 1997. gadā. Kopš tā laika viņa ir sarakstījusi 10 tādas būtībā nelielas grāmatiņas, bet tādas interesantas grāmatiņas. Un ārpus tādiem nelieliem romāniem viņa daudz raksta arī stāstus.
Vai latviešu valodā šī ir vienīgā grāmata, kas ir viņas?
Pagaidām vienīgā, jā.
Man tā sajūta lasot bija tādas tā kā mazas epizodītes.
Jā. Tur daži kritiķi viņai pārmet, ka tai grāmatai neiet cauri kaut kāds tāds.
Sižets varbūt.
Nu, tāds noteikti sižets, jo gal galā grāmata beidzas ar Hašeka nāvi un ar citu neko nevarēja beigties, bet būtībā tas ir tāds.
Tad turpinājumi nebūs?
Nē, turpinājumi nebūs.
Pirms Mundars Āboliņš pārbauda, vai Irēnas Dolskovas teksts ir meistarīga Hašeka stila fikcija vai nav, vēl jautājums par viņa attiecībām ar Hašeka Šveiku.
Nu, visas četras grāmatas, no kurām gan 3,5 ir sarakstījis Hašeks, un 4. Grāmatu nobeidzis viņa tā kā skolnieks vai tā kā palīgs. Un jāsaka, ka ļoti labi. Es, kad lasīju, man kaut kā pirmo reizi, tas bija pirms gadiem 30, tad man likās, nu žēl, viss, nu, tad tie visi tie joki foršie tur beidz, tur sākās tas karš un tur tāda moralizācija. Un tagad es lasīju, kad bija tas, nu es nezinu, kā tagad tā cenzētie vārdiem, lai to periodu apzīmē, nu kad mēs visi bijām tā kā izolēti, baš izolācijā. Un tad es izlasīju visu Šveiku no vāka līdz vākam. Skaļi. Tad dažādos tulkojumos, jā, balsī un ar bildi. Jaunais Rīgas teātris toreiz pie skatītājiem nāca šādā veidā ar grāmatu lasījumiem. Un Šveiks bija viena no tām grāmatām. Ir dažādi tulkojumi ir, un pirmais ir, tagad man ir druski jāsasprindzina atmiņa, Jāņa Grota tulkojums, man šķiet, pirmais ir, kas iznāca 30. Gados.
Jā, pirms kara, jā, tas bija.
Jā, un tad tāds Pemelns, tad Anna Bauga tulkoja pirmo reizi, un pēc tam, kad iznāca jau tā mums visiem labāk zināma oranžā grāmata, tad viņi bija pati šo savu tulkojumu vēl pārstrādājusi. Un turklāt vēl tur bija redaktori, kuri vēl uzlaboja, mēģināja uzlabot Annas Baugas tulkojumu, bet, nu, padarot to tā it kā tādu patiesāku un rupjāku. Bet izrādās, ka Annas Baugas aizplīvotās rupības ir daudz bezkaunīgākas nekā tiešos vārdos pateiktās. Nu, un tad vēl ir izdevums viens, kas ir iznācis, ja nemaldos, Austrālijā 60. Gados.
Te ir jāpiemin, ka pēdējo tulkojumu taisīja Vinifreds Kraučis. Un tur ir tas tulkojums, kurā nekas nav izlaists un nekas nav arī...
Nu, bija arī internetā vēl ir pieeja visiem komentāriem, kas ir divreiz garāk.
Jā, es esmu lasījis, jā. Bet viņš jau uztaisīja tādu, kā bija originālā, cik es zinu.
Jā, bet, nu, visiem ausīs skan tas
un tas, kā bija uztaisīts, kā tur bija patiešām, tad tas vairs nepatika cilvēkiem.
Uzreiz jāpasaka, ka mēs šeit nelasīsim ne Šveiku, ne Hašeku, bet šo te versiju par, ja, lāču dēju.
Viņš iegāja iekšā, bija nedaudz pāri pusdienlaikam lokāls tukšs. Pat krogs paps Invalds nebija manāms, taču Hašeka kungs sēdēja dzertuves dibenplānā virtuves tuvumā, tur, kur viņš ālaž mēdz sēdēt. Zēns pasveicināja, bet nekā, Hašeks viņu nedzirdēja. Zēnam šķita, ka šis lūr uz viņu. Katrā ziņā Hašeks blenza tai virzienā. Tad nu zēns labāk pagaidīja, kas būs. Negribējās būt uzmācīgam, jo sevišķi tāpēc, ka dabūjis samaksu. Taču nekas nenotika. Tad viņš piegāja mazliet tuvāk, vēroja, kā Hašeks pīpē, un viņam ienāca prātā, ka tam jocīga roka. Īstenībā abas. Kā tādam nobarotam bērnam. Nu, tiksim, kā pilsētas galvam. Ne tādas kā viņiem. Viņu Pepīčekam rociņas bija tievas kā skaliņa no paša sākuma līdz pat beigām, kad viņš nomir. Un arī nomir viņš drīz, pat ne pusgada nebija nodzīvojis. Drošības dēļ zēns atkārtoja sveicienu. Labdien! Beidzot Hašeks pakustējās. Sveiks! Viņš pat tiešām ir briesmīgi resns, zēns nodomāja. Nevis sāk stāstīt, kāpēc atnācis. Laikam esmu nobrīnēts, kā mēdz sacīt vecmāmiņa. Bolševika nobrīnēts. Tu nāc pēc alus? Man tak nav krūzes. Ja tev būtu, tad nāktu pēc alus? Kaut ko tādu zēnus no viņa bija gaidījis. Bet tik un tā viņš nezināja, ko atbildēt. Kāpēc viņš mani moka? Tuklais resnaklis. Zīdainis. Nopļūtījies zīdainis. Nenāktu. Es nāku. Nu un pēc kā tad tu nāktu ar krūzi? Nu jau zēna pacietība bija galā. Vislabprātāk viņš būtu mucis projām, bet vispirms nosviestu zīmīt uz grīdas un tai uzspļautu. Ko pēc tam, lai iesāk ar 5 helleri? Hellers ir sīknaudas vienība. Mazākā Čehslovākijas vai Čehijas naudas vienība. 5 helleris. To vajadzētu atdot, tad nu gan. Paklau, Tonda, kas uz sirds? Es atnesu Hašeka kungam raksta galu. Kāpēc tad neadod? Es tā gribēju atdot, Invalda kungs. Beidzot viņš paspēra pāris soļu un nolika sasodīto zīmīti Hašekam priekšā uz galda. Tur jau bija papīru lēvenis. Te tā, lūdzu, būs. Un viņš jau grasījās nozust. Vispirms atkāpās divus soļus atmuguriski, kams bija spējīgs apgriezties promiešanai. Pagaidi, tātad tu esi Tonda? Nu jā, esmu. Man lūdzu tagad jāiet. Kā mans vectēvs, tas arī bija Tonda. Tonda no Krčas. Es domāju, ka tu, Tonda, varbūt gribētu ko uzēst. Sēns brīdi vilcinājās, pirmo reizi uzdrīkstējās ieskatīties piemiegtajās acīs. Nu, kad jau jāiet, tad jau neko nevar darīt. Es viņu nositīšu, zēns lēkāja pa pretīgo žļurgu, kas šķīda uz visām pusēm. Nu, tad varbūt nākamreiz. Zēns dzirdēja visu un tāpat dzirdēja, kā par viņu smejas. Lēkādams uztriecās virsū tai kundzītei, tai Hašeka kundzītei, viņš jau pāris reizes bija to redzējis, taču netik tuvu. Štoti ģēlajieš, puika tāds! Viņš izlaida piecheleri no rokas. Labs laiks pagājiekams atrada. Diez ko ilgi zēns viņu nepētīja, bet viens bija skaidrs arī, viņa ir stipri resna. Un pīpē. Bolševička.
Šī nav vienīgā epizode, kuras darbība notiek krogā, jo, kā atzīst Jānis Krastiņš, krogam čehu dzīvē un kultūrā vispār ir liela nozīme.
Nu jā, faktiski Čehijā krogiem vispār ļoti būtiski nozīme vienmēr bijusi.
Es pateiktu čehu kultūrā visā.
Tā kā viņi tādi cilvēki, kas diezgan mīl, tā teikt, čupoties, nevis tādi vientulnieki kā latvieši, tad krogi viņiem vienmēr bijuši tāda svarīga vieta. Un arī šī grāmatā, protams, jo Hašeks tur bieži vien viņš dzīvo pa to krogu, un tur arī raksta, un tur gandrīz vai dzīvo brīžiem.
Cūka karājās kāsī, branga un valgana. Visas asins jau notecējušas. Zināmu līdzību nevar nepamanīt. Hašeks vēl brīdi virpina pirkstos slivovicas mēriņu, tad izdzer to un labāk žigli runāt. Būtu liela kļūda un ievērojama atpalicība uzskatīt, ka cilvēka labākais draugs ir suns. Lai gan šie maldi tiek nedomājot atkārtoti neiedzīgā ietiepībā, patiesība no tiem neradīsies, jo lietas cienījamie draugi ir tādas, ka radība, kura visādā ziņā stāv cilvēkam vistuvāk, īstenībā nav suns. Un pat neviens no Darvina stipri vien pārvērtētajiem cilvēkveidīgajiem pētiķiem, jebkurā ziņā mums cilvēkiem visvairāk līdzinās cūka. Jo sevišķi dažiem. Tas jau bija gaidāms. Ferda apmierināts pasmējās pats par savu joku. Turklāt viņš pats bija par Hašeku aizlīdzis labu vārdu, citādi viņu nebūtu uzaicinājuši. Ir jau uzkrāts pārliecinošs daudzums pētniecisku darbu par šo tematu, un tie pavisam skaidri pierāda, ka šī godpilnajā pozīcijā nav ierindojams, precīzāk sakot, nevajadzētu ierindot nevienu citu kā tieši cūku. Jā, draugi! Tieši daudzkārt apsmietot cūķi, ruksi, cūceni, suķi, cūcieti, vepri un pat cūku, ja vēlaties. Visā slavenajā dzīvnieku valstībā mēs neatrodam citu tās pārstāvi, kura āda vien šķietam ir raupja, tik ļoti līdzinātos mūsējai, un kura inteliģence būtu tik augstā līmenī. Nevienam citam kustonim sirds nav tik līdzīga cilvēka sirdī, kā tas ir cūkai. Un es jums vajadzēju kādu pateicību par to saņem mūsu draugi, kurus mums, un Dievs to zina, vajadzētu stipri mīlēt un cienīt, diemžēl nekādu. Nepietiek ar to, ka pēc nožālojumās dzīves, kas pilna pārestībām, nodzīvota netīrībā un dubļos pēc tam, kad esam tās apbēruši ar daudzām pretīgām atliekām no mūsu galdiem, mēs tās apkaujam un aprijam. Lai mūsu nežēlība būtu patiesi ideāla, mēs piedevām visam minētajam, izmantojam to vārdu par vissliktāko lamu vārdu. Bezcerīgu un nejēgu un slaistu mēs saucam par slinko cūku. Nepievilcīga izskata cilvēku par netīro cūku un vislielāko gļēvulu starp mums cilvēkiem devējam par īstu cūku. Vai tas nav zemiski un negodīgi no mūsu puses? Retorisks jautājums. Ko jūs bez šaubām man laipni piedosiet, vismaz apzinādamies, ka neesmu nekad nebūšu viens no tiem, kur sēž vienā vai otrā padomē?
un tādējādi iespaido zirņu putras līmeni jūsu silītais, kuras jebkādā gadījumā allaž tiek netaisnīgi apietas. Ja jau reiz mēs šai derdzīgajai lietai esam pieskārušies, tad bez citām negatīvajām prasībām, kur dēļ mēs visi ar pilnām tiesībām, to nicinām jau pašā lietas būtībā, neatkarīgi no profesijām, konfesijām un politiskajām partijām, naudai piemīt neparasti viltīgu un atbaidošu īpašību. Kad tā vispār ir pieejama, tad gandrīz vienmēr aizplūst nepareizā virzienā. Nepareiza pamatojuma dēļ un galvenais uz nepareizajiem kontiem. Par to, manuprāt, spējam vienoties visi. No nabaga bezzemnieka līdz nāvīgi izsūktam proletārieti, bieži vien ne savas vainas dēļ aizkustinoši nezinošai vientuļai mātei, turpinot ar īstu vienas vienīgās patiesās un tāpēc nevienu neinteresējošās mākslas dēļ, nežēlīgi nomocījušos dzejnieku. Tālāk ar uzņēmēju, kam bezkaunīgi augsta nodokļa traucē vairāk strādāt tautiskās lietas labad, līdz pat aristokrātiem, kuri uz nāsīm krizdami plēšas melnās miesās, tajā pašā nepatīcīgajā lomā bez jebkādas atzinības kripats, līdz jaunā čehoslovākiskā tipa politiķim, kas diezin, kāpēc joprojām netiek uzņemts pietiekam nopietni un attiecīgi novērtēts. Es nelojoju lielas cerības, ka varētu pārliecināt jūs par to, lai mēs atteiktos no asinsdesām, vārīt šķiņķa, aknu desiņas un asins desas zupas brīnuma, kam šinī asaru ielējā reti, kas var līdzināties. Taču viens lūgums man jums tomēr būtu. Es ierosinu, lai kopš šodienas par godu šeit klāt esošajam nelaiķim mēs mainītu savu vulgāro vārdu krājumu. Un es ar visu savas personas svaru, nebūt nemazu, kā var redzēt, uzstāju, lai cik vien tas būtu iespējams, jūs teiktu, cieš kā vepris. Lai gan ir inteliģents kā ruksis un pašaizliedzīgs kā cūka. Nākamos piemērus noteikti sameklēsiet paši. Un tā es tikai paceļu šo kausu, Pepa, papildini, un uzdzeru par visiem, kuri to visnotaļ pelnījuši. Šeit joprojām klātesošais, un es labi zinu, kā viņu sauca, bet atstājiet to manā ziņā, jo es to varētu neizturēt. Ruksītis bija viens no viņiem. Vai tev mūžīgi piemiņa, draugs? Es varbūt nesapratu, bet man ir viens piemērs. Makten labs, tu, Jaroslav, esi resns kā cūka. Ferda, ferda, nelaimīgais puika, un tu brīnies, ka tev neviens nedod darbu. Hašeks pamāja bēmam, lai met mieru, ka nav jēgas iebilst. Tāpēc, ka esmu nabaks, bet pagaidi vien pēc pāris gadiem, es pacietīgs pēc revolūcijas, tā diena nāks, tad es būšu tas, kas noteiks, kurš dabūs darbu. Bēms bija kā buldogs un izskatījās tam līdzīgs. Kur nu ferda? Te nav viss runa par to, ka tu esi nabaks, bet drīzāk par to, ka esi muļķis un pie tam vēl slinks. Tādiem nekāda revolūcija nelīdzēs. Vai man nav taisnība, Jaroslav? Par ko mēs maksājam tiem čigāniem? Nu labi, taisnību. Taisnību, sakot, es visu roku ugunī dēļ tā nebāstu. Lai tak viņi beidzot sāk spēlēt.
Nu... Fantastiski. Bet to viss izgudrojas Dauskov, jo Hašeks jau nu, tādas runas nekur nav teicis. Bet no Hašeka stilā tas ir ļoti protams. Jā, iespējams, tas monologs ir drusku pārāk tāds sarežģīts un varbūt mazliet pārgudrs, es nezinu. Ne, nu, gluži pārgudrs, bet Hašeks, es, cik es esmu tulkojis ar viņu stāstu, tie stāsti nav neko īpaši ne sarežģīti, ne tādi pārgudri, bet nu, viņi ir samērā vienkārši un...
Viņi ir viedi savā vienkāršībā.
Jā, bet tā ideja tur ļoti labi pasniegta.
Bet mums atkal ir savs čehu sindroms. Un ne tikai tautiešiem vien. Tu atbrauc, uzturies kādu laiku, un tas tev uzkrīt virsū kā tāds deķis. Tu pārstāji domāt, sāc dzejot pantus. Un sāc ticēt, ka tev tā lieta veicas, ka tevi noskūpstījušas mūzes. Tāpat vien, ne no šā, ne no tā. Un nekas daudz tev nav jāprot. Ja tas nevienu neinteresēs, jo labāk, cilvēki taču ir kretīni. Nav sapratuši, nav auguši tev līdzi. Un uzmanību es nerunāju par dzeju vien. Ar dzejniekiem pie mums var trīs pakaļas piebāst visur, prozā, avīžniecībā un, diemžēl, arī politikā. Es arī nesaprastu, ničiho, nesaprast. Cilvēkam jau bail iet pie friziera, un es nemaz nejokoju. Es viņiem daudz nedodu, žēl izgrūst naudu, bet es vienu pazinu un reizēm pie viņa aizstaigāju. Lielisks friziers, patīkams puises, un kā tas beidzās, biju spiests pārstāt iet pie viņa. Viņš uzzināja, ka rakstu, un sāk nest savus dzejoļus. Laidies piekūniņas taldais un slaikais, pārlaidies pāri mūsu zelta drubām, pārlaidies pāri mūsu zelta namiņam un mājās sveicini dārgo māmiņu. Tik novārgusi tā, tik nabadzīga, bet tik vai tā mūždien mīļotā māmiņa, mūsu vienīgā tēvija, kas mums tik dārga, vai tas kāds ciematiņš vai lepnā Prāga, un iedomīgā vīne tā drīz vien redzēja dabūs, ko čehu cilvēks spēja, kad kopā ar to viņa brāļi, hei slāvi, slāvi, jau nāk jūsu laiks, un līdz ar piekūniņu ceļas mūsu godība. Līdz šai baltai dienai tas man rākojas acu priekšā kā putnu biedēklis. Ko man vajadzēja darīt? Es gan esmu cūka, taču tas bija lāga cilvēks, negribēja viņu apvainot, viņš to nebija pelnījis. Vai varbūt bija? Nezinu.
Bet frizieri nomainīja.
Viņi ironizē diezgan daudz par ko. Viņi ironizē galvenokārt arī par, būtībā tas darbs ir ļoti stiprā mērā arī par čehu sabiedrību, jo tas, redziet, ir par apmēram 1920 un vēlākiem gadiem, kad bija Čehoslovākija tikko radusies un tur valdīja lielas ilūzijas, ka nu tik būs. Un būtībā arī viņiem tur ir jo toreiz radās daudzas problēmas ar minoritātēm, un īpaši ar vācu minoritāti, kas bija minoritāte visumā liela, jo Vācija bija toreiz 3 miljoni apmēram no 15 miljoniem iedzīvotāju. Un tur tā berzēšanās visu laiku bija jau sākot no 20. gadiem, un tas arī šeit jau mazliet parādās. Un
tie ir tie sudetīs vācieši?
Tie ir sudetīs vācieši, jā. Tas, acīm redzot, tas dzejolītis rakstīts pirms Čehoslovākijas neatkarības pasludināšanas, jo tad viņi bija Austro-Ungārijas sastāvā, un viena bija tas galvenais viņu apspiedējis.
Janvāris ir briesmīgs mēnesis. Janvāris un februāris arī. Janvārī man vienmēr liekas, ka Lipnice ir neciešams kakts. Maza, nenozīmīga, skumja. Un jums pilnīgi taisnība. Taču vasarā man tā nešķiet. Kā jūs domājat, vai arī Parīze janvārī ir neciešama? Nu, dien nezinu, es tur biju tikai vienu nedēļu maijā, bet es neteiktu, es nekad neesmu tur bijis. Tomēr man šķiet, it kā es to pazītu. Tik daudz esmu par to lasījis. Jau ilgi domāju, ka vajadzētu uz turienu paņemt Marženku. Viņi par to vēl nezina. Es nevien domāju, bet arī krāju naudu. Saprotams, ka jākrāj būs ilgi. Taču reiz ar to pietiks vismaz uz dažām dienām. Vismaz tā ceru. Varbūt viņai tur patiks. Eifeļa, tornis, bulvāri. Ja viņi gribētu, kaut vai Mulen Rūžu. Es cenšos izglītot viņu šinī virzienā. Brāvens Pons, nožēlojumie un visbeidzot Bovarī kundze, kā labi ne? To es iedevu viņai izlasīt jau sen, taisnību sakot, pirms mūsu kāzu ceļojuma uz Budejovicim. Es visai daudz pirms tam vilcinājos, bet viņa neizrādīja nekādu īpašu aizkustinājumu, es gribētu teikt uzbudinājumu, vai zināt, reizēm man ienāk prātā, ka mēs esam pilnīgi citur, nekā domājam. Vai vismaz es un mana paudze, kā ar jūsējo? Iespējams, to visie grūti pateikt. Tad mums te vajadzētu sēdēt ilgi. Un jūs garlaikotos, jo es nedzeru. Taču nedomājiet Maržena, ka lasa arī Šrameku, Tomanu, Gelneru un Hašeku. Es negarlaikotos, bet jūs gan. Vai par viņiem nevar runāt bez alkohola? Protams, var. Redzat, nu, izmēģiniet ar mani vēlreiz. Starp citu, man ienāca prātā, ka pie tā namiņa, kurā viņš dzīvoja, būtu labi uzstādīt plāksnīti. Jūs zināt, ko es domāju? Misiņa plāksnīte ar viņu portretu un uzrakstu, kaut ko apmēram šādā garā šeit dzīvoja un nomira Jaroslavs Hašeks, čehu rakstnieks, krietnā kareivi Šveika dēku pasaules karā autors ar savu dzēlīgu humoru, Taču vienlaikus arī ar nopietno skatījumu uz mūsu ciešanu gadiem un pasaules karu, kurā mēs tikām iedzīti un par kuru mūsu tauta skaidri izteicās cara varonīgo leģionāru nodaļām. Direktora kungs, jā, jūs nopietni gribat dzirdēt, ko es par to domāju? Jums radies iespējas, ka es jūs kādreiz būtu gribējis izjokot? Nē, patiešām nē, es tikai lūdzu ļaujiet, lai aizrit zināms laiks. Labs ir, ja jau jūs tā domājat, es paļaujos uz jums, pagaidīšu 3-4 mēnešus, varbūt 5, bet esmu sācis jau veidot vēstules koncepciju. Ja atļausit, labprāt jums to nolasītu. Ne šodien, man tās nav līdzi, nākamreiz. Es labprāt uzzinātu jūsu viedokli. Es zinu, ka pirms tam mums nav pārāk veicies, taču tagad, kad viņš ir miris, nu, tā ir pavisam cita situācija, vai jūs tā nedomājat?
Irēnas Dolskovas grāmatu Lāču deja, kas nekādā gadījumā nav biogrāfisks romāns par Hašeku, izdevis Pēter Gailis. No čehu valodas tulkojas Jānis Krastiņš, kura interese par čehu valodu sākusies Prāgas pavasara laikā.
Tas man sākās ar liktinīgiem notikumiem Čehoslovākijā, un būtībā
68.
ar 68. gada Prāgas pavasara, ar padomi un citu draudzīgo valstu okupāciju. Un toreiz man bija 18 gadi, un es stājos universitātes ķīmijas fakultātē, un taisni tajā vasarā lika eksāmenus un tā. Nu, un tā es tajā Čehoslovākijā pievērs uzmanību. Es domāju, ka ja nebūtu bijis Prāgas pavasars, tas arī man nebūtu tik liktenīgi kļūst, bet es sāku studēt ķīmiju un 50 gadus nostudēju un vēl pēc tam visu mūžu nostrādāju ķīmijas jomā, bet nu, tā čehu valoda pamazām iegāja kā vaļasprieks un līdz ar to tas tā arī. Pēc kādiem 10 gadiem, kad es jau tur biju mazliet apmalies ap to čehu valodu, tad, tad viena kolēģa teica, klau, bet vai tu neesi mēģinājis kaut ko tulkot, un tad es arī pamēģināju. Beigu beigās izrādās, ka tā tulkošana man padodas labāk nekā tā ķīmija. Kaut kādu iemeslu dēļ, to grūti pateikt.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados. Tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.